Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, представям ви програмата днес, която започва с темата «Да практикуваме вяра» и завършва с поредицата «Бизнес по магарешки», където ще ви представим статията «Магарешки фураж». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, единственият път към истинско чувство за собствено достоинство минава през връзката с Исус. Едва ли някой от вас се съмнява в това. Всякакви други заместители не могат да ни донесат удовлетворени. А единствено чрез истинско достоинство ние можем да станем такива, каквито ни се иска и каквито трябва да бъдем. Как да създадем подобна връзка с Исус, как да станем приемливи в очите на Бога, това са въпроси, които всеки искрен вярващ човек си задава. Днес ви предлагаме разсъжденията на Джон Полиан по този въпрос, който сравнява християнския живот с играта бейсбол и казва, че както играчите на бейсбол искат да постигнат 1000 точки, т.е. всеки път да успяват да улучат топката с бухалката, когато тя е запратена към тях, така и християнинът се стреми към съвършен живот със съвършени дела. Само че досега не се е родил играчът на бейсбол, който да постигне 1000 точки. По същия начин не се е родил и човекът, който да върши съвършени дела. Според Джон Полиан, нашето спасение е в Исус Христос. Той основава разсъжденията си на Римляни 3 глава 24 стих, където казва, че с Неговата благост се оправдаваме даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Според Библията, законът и последиците от него все още важат. Все още заплатата на греха е смърт. Нашите дела са ни довели до точката, в която не можем да си помогнем сами. Не можем да станем праведни пред Бога. След като законът веднъж е нарушен, след като човекът е направил дори една крачка в страни, повече никога не може да опази закона съвършено. От този момент нататък послушанието, вършенето на добро, вече не могат да послужат за основа на неговото приемане от Бога. Може би такава бърза присъда изглежда прекалено сурова и строга, но истината е, че веднъж поели и понанадолнището на непокорството, рядко приключваме само с едно прегрешение. Един грях води до следващия и така докато изгубим способността си да различаваме добро и зло. По-човешки за грешника няма изход. Според закона трябва да натрупаш 1000 точки, за да бъдеш спасен. Но дори някое човешко същество или дори ангел да успее да живее съвършено според законите на всемира, това послушание ще спаси само него. Ще бъде резултат от собствените му постижения. Има обаче една добра новина. Има един, чието естество побеждава ограниченията на човешкото. Това е същият, който е създал закона. Историята за кръста е историята за един Бог, който слиза на земята и приема ограниченията на човешкото естество. Както Бог, така и човешката раса са съвършено представени от тази божествено-човешка личност. Цялата човешка раса достига съвършено послушание в лицето на един човек – Исус. На всички, които не заслужават да се прославят от Бога, Исус предлага дара на своята съвършена праведност, извоювана през 33-те години съвършено послушание тук на земята.
Това обаче повдига един интересен въпрос. как е възможно действията на един единствен човек да се приравняват към действията на милиарди човешки същества? Как може един да умре на мястото на много? Как така праведните дела на един човек изкупват греховните и несъвършени дела на толкова много хора? Какви небесни комбинации се разиграват, за да излезе уравнението на спасението? Ще ви задам един въпрос, който за момент може да ви се стори без връзка с настоящите разсъждения. Кой е по-велик? Художникът или неговото произведение? Отговорът изглежда очевиден. Много преди произведението на изкуството да се появи в камък или върху платното, то е заченато в съзнанието на художника. Ако с картината или скулптурата се случва нещо, художникът е напълно способен да го възпроизведе отново. Художникът е по-велик от своето творение. Преди известно време посетих катедралата Свети Петър в Рим и видях прекрасната скулптура на Микеланджело – Пиета, поставена от дясната страна в дъното на главната зала. Мраморната композиция представлява седналата Мария, която държи в скута си разраненото тяло на Исус, току-що свалено от кръста. Изпълнението надминава всяко великолепие. Камъкът изглежда като жив, сякаш дори се движи. Това е автентичният външен израз на предварителните представи на художника. Един ден някакъв луд скрил потякито си чук и влязъл в катедралата. Приближил се до скулптурата, извадил чука и започнал да я троши удар след удар. На земята първо паднала една от ръцете на Мария, после отхвръкнал носът. Първоначално стъписаните наблюдатели се окупители и хванали мъжа преди да нанесе още поражение. След това били извикали най-големите италиански скулптори, за да възстановят шедьовъра парче по парче. Те работили усърдно в продължение на 8 седмици и с цяло сърце се старали да възстановят Пиета в оригиналната й красота. Накрая, ръководителят на групата избухнал в сълзи и извикал: единствено самият Микеланджело знае какво трябва да се направи.
И така, кой е по-велик, творението или твореца? Още веднъж отговорът е очевиден. Ясно е, че Исус е по-велик от творението си. Той е създал не просто законите, по които се движи всемира, но и самия всемир. Това обяснява защо не е достатъчно за нас да умре един ангел. Трябва да бъде творецът. Колко струва тогава Исус? Повече от всемира. Защото той го е създал целия. Когато умира на кръста, е платена цена по-висока от тази на цялата вселена. Тъй като Исус е творецът, неговата смърт откупва всеки грях, който е извършен или ще бъде извършен някога. Той струва повече от всичко, което съществува. Сътворението е огромна по мащабите си задача. Обиколката на Земята е 39 000 км. Ще ви е нужен поне месец непрекъснато шофиране, за да обиколите по екватора, ако естествено това е възможно. Толкова е огромен светът, а Исус го е направил целия. В същото време нашата планета е направо едно петънце в необятността на Вселената. Най-близкият ни съсед по космос, Луната, е на около 400 000 км от нас. На светлината и трябва секунда и половина, за да дойде от там до тук. Сравнете това с необятната Вселена. На светлината са и нужни 10 милиарда години, за да стигне до нас от най-отдалечените звезди, открити до сега. А Исус е направил цялата Вселена, всяка галактика, всяка планета. Той струва повече от всяка нейна част, но избра да слезе на тази земя и да се покори съвършено на Бога заради нас. Слезе и пое напълно всички последици от греха, вечната смърт, вечното отлъчване. На кръста греховете на целия всемир тежаха върху него. На кръста виждаме едно безпределно страдание, безпределно унижение и безпределно отхвърляне. Никой никога няма да узнае колко струва на Създателя да бъде прикован на кръст, предназначен за престъпници, и то от собствените му творения. Понасяйки невероятната агония, той изкупва греховете и недостатъците на целия всемир. Незнайно как, в Христос Бог придобива законното право да счита всеки грешник за праведен пред себе си. Това може да бъде наречено по различен начин. Едни го наричат заместническо умилостивение, други представително умилостивение, други демонстрационно умилостивение и всякакви подобни изрази, които просто показват, че греховете се прехвърлят. Но едно е неоспоримо ясно. Това, което Бог извършва в Христос, е достатъчно, за да ме постави в една напълно качествено нова връзка с Него. Благодарение на кръста, Бог има пълното право да ме счита за праведен пред себе си. Старото ми досие е унищожено. На негово място започва да се води чисто и ново досие. Усилията ми се приемат, а извършеното от Христос е достатъчно, за да изкупи не само мен, но и целия всемир.
Може би е невъзможно с човешки думи да се обясни точно как и защо се осъществява великата размяна между Христос и нас. Но ви предлагам една история, която би могла да ни помогне мъничко в тази посока. Макар да не съм успял да проверя достоверността на всяка подробност с нея, я споделям с вас като пътечка към разбирането. По време на гражданската война, адвентните пионери се навлекли сериозен проблем, след като стигнали до убеждението, че участието във военни битки е неприемливо за християнския живот. Младежите адвентисти търсили начин да служат на своята страна без да влизат в битки. За щастие, правителството на Съединените щати имало резервен план за такива младежи. Ако един войник намерил някого, който да го замести и отиде на война вместо него, той не би бил длъжен да отиде. Един млад адвентист получил повиквателно да се присъедини към армията на Севера. Случило се да има приятел, който горял от нетърпение да се включи във войната и да допринесе за потушаването на бунта. Той се присъединил към съюзническите войски на място на своя приятел адвентист. Не след дълго бил убит в битката при Шайло. Около година по-късно от генералния щаб пристигнало писмо, информиращо младия адвентист, че отново е мобилизиран в армията. Но той изпратил отговор, че не е възможно да го мобилизира, защото той вече е мъртъв. Командирите никога не били получавали подобно писмо. Обикновено мъртвите не пишат писма. Затова изправили младежа пред съд. Удивителното, че той спечелил делото. Съдът постановил, че щом личният му заместник е умрял при Шайло, то за архивите е мъртъв самият той. От юридическа гледна точка, той лично е влязъл в битката и загубил живота си. Колкото и да е неподходяща тази аналогия, тя ни помага да разберем как смъртта на един може да се приеме на място на друг. В Христос Бог намери начин да счете всички нас за праведни пред Него.
Апостол Павел описва този велик евангелски трансфер със следните думи. За нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Този текст е от 2 Коринтени 5 глава, 21 стих. Той подсказва, че в Христос Бог е напълно способен да ни счете за праведни пред Него. По някакъв тайнствен начин, чрез онова, което извършва на кръста, Бог прави велика размяна с човешката раса. Макар текстът да не обяснява самия процес така ясно, както би ни се искало, едно е ясно. Няма нужда да оставаме в състоянието «съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога». Можем да бъдем праведни още сега. Можем да се радваме на това, какви сме станали благодарение на Христовото дело за нас. Ако трябва да го повторим с езика на Павел, ние сме оправдани не само по благодат, но и в Христос. Уважаеми слушатели, ако апостолът беше спрял до тук, щяхме да останем с впечатлението, че всички хора ще бъдат спасени. Защо? Защото се спасяваме по благодат. Благодат, която Бог излива щедро над всички. Освен това се спасяваме чрез кръвта на Христос, а Той умря за всички. Неговата смърт струва повече от целия всемир. Това не изключва никого. Включва всеки родил се и живял. В Христос всеки е изкупен на кръста. Означава ли това, че всички ще бъдат спасени, независимо дали искат или не? В никакъв случай. И сега ще се опитаме да ви го докажем.
Макар извършеното умилостивение да е за всички, не всички ще се възползват от него. Всъщност, поради ред причини, спасяването на всички е лоша идея.
Защо? Първо, ако Бог приеме всички грешници, без те да променят каквото и да е в поведението или характера си, това ще разпространи греха, хаоса и страха из цялата вселена за цяла вечност. А една вселена, управлявана от хаоса, в който живеем ние днес, не е особено привлекателно място. Трябва да има ден, в който на греха да се сложи край.
Второ, спасяването на непреобразени грешници е лошо и за самите грешници. Представете ли си един непоправим алкохолик да бъде принуден да живее вечно на място, където няма кръчми? Или страстен комърджия да бъде насилствено лишен от казина и лотарии? За тях това би било по-лошо от ада, а Бог няма никакво намерение да превръща рая в ад.
Трета причина – спасяването на всички е лоша идея, защото Бог уважава свободата на човека. Щом някой не желая да има връзка с него, той не му се натрапва. Няма да спаси всички, защото зачита правото на всеки да избере дали иска или не иска да бъде спасен.
Павел има да ни каже още нещичко в посланието си до Римляните 3 глава относно начина, по който хората биват оправдани и влизат във връзка с Бога. Оправданието е по благодат и в Христос. Но той има и трета страна, която откриваме в стих 25. С неговата благост се оправдаваме даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за милостивение чрез кръвта му посредством вяра. Оправдаваме се не само по благодат и в Христос, но според Павел и чрез вяра. С това той в никакъв случай не твърди, че вярата е основата на нашето спасение. Вярата не може да ни спечели оправдания. По никакъв начин. Биваме оправдани единствено защото в Божието сърце се е случило нещо. Благодата. И след това той е извършил друго нещо в Христос на кръста. Спасението не се дава на никого, защото го е заслужил по някакъв начин. Той е по благодат и в Христос. Но въпреки това, Павел допълва, че то се получава чрез вяра. И така, трите елемента на оправданието, което получаваме, са по благодат, в Христос и чрез вяра.
Да бъдеш оправдан чрез вяра означава, че макар Божията благодат и Христовата кръв да представляват основата, върху която стъпваме, за да бъдем праведни пред Бога, все пак оправданието е нещо, което трябва да пожелаем и изберем съзнателно. Вярата не е дело, тя е подарък. Но все пак е нещо, което упражняваме, така както трябва да протегнем ръка, за да си вземем подарък. Ако скрием ръце зад гърба, няма да получим нищо. Вярата е подарък, но той трябва да бъде упражняван. Умение, което Бог ни подарява, но също така и наш личен избор, който трябва да приложим в действие. Какво тогава е вяра? И как да разбера дали я притежавам? Спасителната вяра не е дело, но и никога не се появява без дела. Делата са доказателство, че вярата ни е истинска. Когато имаме вяра в Христос, вяра в оправдаващия ни Бог, с нас се случва нещо. Спасяваме се единствено чрез вяра, без делата на закона, но спасителната вяра никога не е самичка. Тя е нещо повече от обикновено интелектуално съгласие с дъра на спасението. Тя е дръзко упование в Бога. Вяра означава полагане на живота в Бога. Означава: Боже, ще приема Твоето спасение, независимо къде ще ме отведе това и независимо какво ще ми струва. Спасението е безплатно, но то ни превръща в променени хора.
Най-добрата илюстрация на това, която съм срещал изобщо, е историята на блондин, френски въжеиграч, който опънал въже над Ниагарския водопад. пред погледите на многобройната публика преминал по него над бездната в едната и другата посока. Всички буйно го аплодирали. След това той се обърнал към тълпата. Колко от вас вярват, че мога да премина по въжето, бутайки ръчната количка? След това го направил и всички отново бурно го аплодирали. Тогава той попитал. Колко от вас вярват, че мога отново да мина с количка, но този път в нея да има човек? Почти всички вдигнали ръка, защото уменията му били очевидни. В този миг той неочаквано задал въпроса, кой пръв ще седне в количката? Всички ръце бързо се смъкнали надолу. Слащате ли разликата? Единият вид вяра казва, да, вярвам, че можеш. Другата залага живота си, доказвайки, че наистина вярва. Спасителна вяра означава да заложим живота си за онова, което Бог е направил за нас в Христос. Когато тя стане част от живота ни, тогава всичко, което правим, казваме и за което живеем, ще бъде свързано с Христос. Истинската вяра е нещо повече от обичайно решение. Тя обхваща цялото ни същество – тяло, душа и дух. Истинската вяра се превръща в централния фокус на живота ни.
Ето това е причината, поради която мнозина не желаят да бъдат спасени, макар спасението да е безплатно. Не желаят да поставят живота си в зависимост от някой друг. Искат те да са фокус и център на своята лична вселена. Но за всички, които биха пожелали да разменят живота, който имат за нещо по-добро, има добра новина. Исус никога не пропуска да откликне на такова желание. Ако му кажете, че желаете той да бъде центърът на вашата вселена, той ще дойде, без да поставя условия. Не сте достигнали 1000 точки? Да, но той е. И най-добрите ви постижения не заслужават да се прославят от Бог, така ли? Може да не прекъсвате веселието, защото добре знаете, че неговите постижения са повече от достатъчни. Но да бъдеш спасен чрез вяра не означава, че вече няма значение какво правиш. Вярата никога не може да бъде отделена от цялостната личност. Спасение чрез вяра става нов човек. Всички решения, които ще вземе от този ден нататък, ще бъдат нови, различни решения. Вяра означава да седнете в ръчната количка и да тръгнете с него, където и да ви заведе.
По какъв начин откликваме на онова, което Христос е направил за нас в реалния свят, на практика? Как всъщност да започне една връзка с Бога? Какво означава да отговоря на великото дело на спасението, което Бог е извършил за мен на кръста? Какво означава на практика да бъда оправдан по благодат в Христос и чрез вяра? Предлагаме ви няколко съвсем практични стъпки.
Стъпка номер едно. Признайте нуждата си. Имаме нужда да осъзнаем и доброволно да признаем, че не сме изкарали 1000 точки, даже не сме ги доближили. Не разберем ли това и не го ли признаем, никога не можем да дойдем при Христос. Това е разликата между фарисея и бирника в притчата. Фарисеят е убеден в собствените си способности да трупа точки, а бирникът си знае, че не може да се класира даже и за градското първенство. Знае, че има нужда от Христос, защото и няколко живота няма да му стигнат да се справи сам. Как да осъзнаем по-остро нуждата си от Бога? Четенето на Библията ни помага да открием кои са онези неща, които обикновено дърпат светиите назад. Тя описва делата и характерите им напълно честно – и доброто, и лошото, и отвратителното. Четенето на историите за Давид, Моисей и Петър ни помага по-ясно да видим собствените си недостатъци. Полезно е и да се молим Бог да задълбочава себепознанието ни. Някои християни съветват да си водим духовен дневник, в който да записваме всичко, което сме научили за себе си, от Бога и от собствените си житейски опитности. Съветвайте се и с приятели, на които имате доверие. Пътят към спасението започва с осъзнаване на собствената нужда.
Стъпка номер две. Купнете за онова, което е направил Христос и го приемете. Потопете се в невероятната цена, платена заради вас на кръста. Така вие самите ще я придобиете. Няма нужда да чакате, докато се изкарате. Ако осъзнавате, че не сте в Христос, че едва изкарвате 240 точки и няма надежда да изкарате повече със собствени усилия, няма нужда да се стоите извън обсега на Христовата благодат и кръв, нито миг повече. Можете да изберете да приемете това, което Той е направил за вас още сега.
Желаете ли наистина да бъдете праведни пред Бога? Страхувате ли се, че може да изгубите нещо? Не сте сами. Почти всеки човек е някак вътрешно раздвоен по въпроса за спасението. Част от вас знае, че животът ви е пълна бъркотия и имате отчаяна нужда да се измъкнете от нея. А останалата част от вас се е вкопчила в тази бъркотия и си отбелязва съвсем съвестно всички предимства на бъркотията. Дръжте се за онази част, която желая да бъде праведна пред Бога, която желая да върши Божията воля. Молете се, Бог да ви помогне да го обикнете, да обикнете спасението, истината, независимо от цената. Установил съм, че когато човек се моли така, Бог отговаря. Приемането на спасението има своя цена, но радостта и свободата, които идват от чувството, че си праведен пред Бога, струват много повече от всичко, от което трябва да се откажете.
Стигаме до стъпка номер 3. Радвайте се на това, което Бог е направил за вас. Няма причина да обикаляте насам-натам с скръбна физиономия, след като сте осъзнали, че сте спасени по благодат Христос. Независимо къде сте били и какво сте направили, Бог е направил повече от достатъчно, за да ви спаси. Това си заслужава да се отпразнува. Заслужава си да празнувате, докато сте живи.
Как обаче да поддържаме подобно отношение на благодарност в един толкова циничен свят? Като развиваме своята благодарност. Живота ни има хиляди добри неща, за които никога не сме благодарили на Бога. Когато се научим да съсредоточаваме вниманието си върху тях повече, отколкото върху лошото в живота, ще разполагаме с много повече радост и много повече вяра.
И накрая стигнахме до стъпка номер 4. Нека всяко действие в живота ви изразява вашата вярност и доверие в Него. Добрите дела и делата на вяра никога не могат да бъдат основа за вашето спасение. Но са славният резултат от това спасение. Когато знаете, че сте спасени, когато знаете, че свободно можете да се усмихвате в Христос, за вас става много по-лесно да бъдете всичко за Христос. За вас става радост да служите и да благославяте другите. За вас става радост да споделяте вярата, която ви дава сила, където и да се намирате. И от тук нататък забравете за броенето на точки. Оставете тази работа на Бога. Той води сметка за постигнатото. В Христос нашите най-добри постижения биват приети от Бога. В Христос достигаме 1000 точки. Днес, утре, в други ден, независимо какво изпитваме. И докато копнеем Той да преобрази живота ни, така както Той смята, че трябва да бъде преобразен, в нас ще настъпват реални промени. Преобразеният ни живот ще стане естествен отклик на невероятното спасение, което ни се дава безплатно сега, в този миг. Как се развива животът ви в момента, скъпи слушатели? Дали от ден на ден не се отчаивате все повече и повече от недостатъците си? Най-сигурният начин да разберете, че живеете трупайки точки, а не по благодат, е това, което изпитвате към другите хора. Ако естественото ви отношение към повечето житейски ситуации е критикуване, горчиви думи и търсене на чужди грешки, това е знак, че живеете по собствената си точкова система. Имате лично постижение 214 точки. И ако внезапно попаднете на някого, който не може да изкара повече от 188, съвсем естествено му хвърляте с нисходителен поглед и казвате: какъв ти е проблема? Критичният и търсещият чуждите грешки дух е най-сигурният признак, че не живеем под благодат. Човекът под благодат знае две неща. Първо, че не я заслужава и следователно не може да сочи никого с пръст, и второ, че в Христос Той е всичко, така че няма нужда да си подпира самочувствието, критикувайки другите.
Всички ние сме грешници в библейския смисъл на думата и се мъчим да живеем независимо от Бога. Но животът без Бога, без Неговото очистване и Неговото приемане, води до несигурност в себе си, до чувство за непълноценност. И за да заличим това чувство, ние си построяваме цяла ценностна система, която да ни придаде самочувствие. Придаваме стойност на онова, което притежаваме, на онова, което постигаме и което знаем. Притежания, постижения и хора се превръщат в основа, благодарение на която се чувстваме добре в кожата си. Това важи не само за светските хора. Активните християни също са много уязвими по тази точка. Дори може да използват духовните си постижения за подпорка на своята самооценка. Когато не са убедени, че Бог ги обича и приема в Христос, могат да се отчаят повече дори от светските хора, защото добре познават високите стандарти на Библията. Проблемът е в това, че обърнем ли гръб на Божията благодат и се опитаме да изградим себе си чрез собствени усилия, винаги ще усещаме или превъзходство над останалите, или те ще ни потискат с превъзходството си. Чувстваме превъзходство, когато обстоятелствата са благоприятни за нас, или когато се сравняваме само с неудачниците в заобикалящото ни общество. Чувстваме ли превъзходство, утешава ни мисълта, че не сме чак толкова лоши, колкото другите. Но увереността ни е погрешна и всъщност затъваме в себеоправдателни илюзии.
Когато пък се чувстваме потиснати, когато се проваляме в опитите си да живеем според собствените си стандарти или когато общуваме с суперзвезди, постигнали много. Макар това чувство за малоценност да е по-близо до реалността, отколкото фалшивото чувство за превъзходство, то ограбва увереността, от която се нуждаем, за да променим света в положителна посока. Ако живеем извън обсега на Божието приемане, било християни или светски хора, ще се люлеем насам-натам между въображаемо превъзходство и депресиращо чувство за малоценност. Евангелието слага край на тази игра. То създава у нас един нов образ за себе си. То ни смирява в присъствието на другите, защото учи, че сме грешници, спасени само по благодат. В същото време ни дава смелост и дързост, защото разбираме, че сме обичани и почитани от единствената личност в цялата Вселена, за чието одобрение си струва да се борим. Благовестието ни дава едновременно смирение и дързост. Дързост, която не се изражда в чувство на превъзходство. Смирение, което не ни потиска по никакъв начин. Нито една философия или религия не могат да извършат това за нас. Фактически, ние сме свободни. Вече не сме оплетени в лъжи.
Без Евангелието всичките ни притежания, постижения и връзки са средство, с което подпираме чувството си за собствена стойност. Но когато то ни промени, преставаме да се идентифицираме с притежанията, постиженията и връзките си, защото чувството ни за собствено достоинство вече не се корени в тях. Можем да използваме притежанията си както пожелаем. Можем да фокусираме силите си в постижения, които имат истинска стойност за нас и за света. Можем да създаваме връзки с другите и да им се радваме заради самите тях, а не поради начина, по който ни карат да се чувстваме. Това е вкусът на истинската свобода. Свобода, която донася единствено Евангелието. Вече нищо в целия свят не ни привлича повече. Освободени сме да служим на другите, а не да крепим собствения си статут. Един отговор на благодарност за извършеното заради нас на кръста.
Резултатите от благовестието са прекрасно илюстрирани от една история на Чичо Артър. Това е история за пазара на роби в Ню Орлинс в началото на 19 век. Един огромен африканец бил изкаран за продан. Бил над 2 метра и тежал повече от 120 кг. Имал мощно телосложение. Ако живееше днес, сигурно щеше да стане професионален футболист. Водещият търга изтъквал каква огромна работа може да се очаква от толкова грамаден мъж. Имало само един проблем. През цялото време, докато вървял търгът, африканецът стоял в предизвикателна поза, с ръце скръстени пред гърдите и повтарял: «Няма да работя! Няма да работя! Няма да работя!» Търговците не обръщали внимание на думите му и наддаванията пълзели все по-нагоре. Един човек бил особено заинтригуван. Включил се в наддаването и го спечелил. Не след дълго бил собственик на огромния негър срещу цена, по-висока от която и да е цена, плащана до този момент на пазара в Нью-Орлинс. Пристъпил към него, за да го отведе в дома си, и тогава робът се обърнал към него с страст и убеждение в гласа. «Знам, че платихте много за мен, но трябва да знаете, че съм напълно сериозен. Няма да работя. Може да ми крещите, може да ме биете, може да правите каквото си поискате с мене, но аз няма да работя». «Дай да не се притесняваме сега за това», отговорил господарят му. «Качвай се в каретата ми и ще те заведа там, където ще живееш от тук нататък». Излезли извън града и след известно време стигнали прекрасна малка къщичка, заобиколена от бяла дъщена ограда. Господарят спрял каретата и казал: «Ето тук ще живееш. Тази къща е за мен. Наистина ли? Не съм очаквал такова хубаво място. Да, това ще бъде твой дом». «Много щедро от ваша страна», казал робот. «Платихте много за мен, сега ми давате и това, но аз продължавам да си държа на моето. Няма да ви работя. Каквото и да ми купите, аз няма да работя». «Няма проблем», отговорил собственикът. «Не трябва да работиш за мен. Аз те купих, за да те освободя». Изричайки това, той подсвирнал на коня и каретата започнала да се отдалечава, оставяйки удивения роб на пътя пред новата му къща. «Спри, спри!» – хукнал той изведнъж след бившия си господар. Когато каретата спряла, робът коленичил на земята пред този, който му подарил свободата и казал: «Ти наистина ме освободи. За това ще ти служа до края на живота си». Уважаеми слушатели, тази история е само леко загатване за гигантската размяна, която осъществи Исус, заемайки нашето място. И за това какво става, когато приемем кръста в живота си. Ако на кръста Той наистина ни освободил, помислете, не заслужава ли да му служим до края на живота си?
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата. Вие слушате Адвентистско
всемирно радио.
Адвентистско World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, ако сте от тези, които гледате сериозно на своята работа, кариера или бизнес и в същото време поставяте Бог на първо място, тази тема е за вас. Питър Брискол използва магарето като метафора, за да разкрие тайните на Божието Слово, които всеки човек на ръководна позиция в света на бизнеса трябва да научи. Днешната тема е с предизвикателното заглавие «Магарешки фураж». Волът познава стопанина си и магарето яслите на господаря си. Израил не знае, народът ми не разсъждава, се оплаква Бог в Исаия 1 глава 3 стих. За разлика от вола, роболепно животно, което се оставя на волята на господаря си, магарето е по-твърдоглаво същество, известно с това, че прави каквото си науми. Но по никакъв начин магарето не е глупаво животно. В един от своите коментари Матю Хенри пише следното за този стих: «Оселът знае изгодата си, познава яслите на стопанина си, където го хранят, затова той стои и живее там. Магарето знае къде е добре да бъде и обича храната си». Джим, казва Питър Брискол, мой приятел ирландец, има две магарета. той трябва да внимава магаретата му да не преяждат, иначе те ще надебелеят. Това му се случи веднъж. Магаретата ядоха твърде много храна и надебеляха прековерно. Когато магарето стане много тежко, то ляга, обръща се по гръб и не може да се изправи отново. И на практика става неизползваемо. Как може една компания да надебелее прекомерно? Тук се сещам за притчата за богатия глупец, за когато Исус разказва. Нивите на един богаташ родиха много плод и той размишляваше в себе си, като казваше какво да правя, защото няма къде да събера плодовете си. И каза, ето какво ще направя, ще съборя житниците си и ще построя по-големи и там ще събера всичките си жита и благата си и ще кажа на душата си, душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яш, пи и се весели. А Бог му каза глупако, тази нощ ще ти изискат душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, а не е богат спрямо Бога. Притчата е от Лука, 12 глава, 16 до 21 стихове. И така, успехът може да означава падение за нас. Да се възгордем с богатствата си, натрупани за много години, означава да не разчитаме на Бога. Във Второзаконие, 8 глава, 17-18 стих, Бог ни предупреждава да не си казваме «Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство». Точно обратното. Трябва да помним, че Господ нашият Бог е който ни дава сила да придобиваме богатство. А причината за това богатство е да се утвърди завета му, за който се закле на бащите ни, както е и днес. Увеличаването на печалбите и активите не може да бъде само цел. Нито може да се използва за подсигуряване на компанията. Целта на чистата печалба е да затвърди взаимоотношенията на Бога с хората, както и тези на хората с Бога. Вашето богатство обслужва ли Божиите цели? Внимавайте, гордостта винаги предшества падението. Просто трупането на пари ги прави безполезни за Божието царство и прави вашия труд в метафората на магаре дебело и неизползваемо. Да разчитаме на парите е също като да се покланяме на мамона. Финансовата свобода не означава да разполагаме с достатъчно авуари, за да си живеем спокойно, а означава да признаваме, че Бог е източникът на всичко, от което се нуждаем. Да се уповаваме на Бога означава също и да не зависим от парите, да гледаме на парите като на средство, а не като на цел. Магарето ни не бива да се превръща в златно теле. И така, с какво храним магарето си? Магарето, което е вързано за лозата, се нуждае най-напред от осолена храна. В Исаия 30 глава, 23 и 24 стихове четем, че Бог ще даде дъжд на семето ти, което ще засееш в земята и хляб като добив от земята, и той ще бъде тлъст и изобилен. И в онзи ден добитъкът ти ще пасе на широки пазбища и воловете и магаренцата, които работят земята, ще ядат чиста зоб, веяна с лопата и веяло. Защо осолена храна? За да надникне в значението, трябва да се запознаем с една картина от Стария Завет. В 4 царе, 2 глава, 19 стих, четем следното. И градските мъже казаха на Елисей: «Виж, моля те, местоположението на този град е добро, както вижда господарят ни, но водата е лоша и земята е безплодна». Тук става дума за красив град с добро место на хождение. Търговците обичат да идват в него и да стоят по няколко дни. Зад впечатляващата фасада обаче има нещо, което причинява много страдания на обитателите и е бреме за всички живеещи и работещи в този град. Въпреки видимо прелесната околност и възхищението на посетителите, жителите на града се превиват под тежестта на своята градска тайна. Питейната вода е лоша, а почвата не ражда нищо. Водата е мръсна. Това не означава, че няма вода, а че е застояла и води до безплодие. Макар че почвата е неплодородна, все пак реколта има. Виждаме наченките на жетва. Над земята обещаващо се поддават малки кълнове. Дърветата са отрупани с цвят и вещаят изобилие от плодове. Всичко изглежда чудесно. Тук обаче се крие трагедията на града. В крайна сметка жетва няма. Може би в сърцата си земеделците все таят надеждата, че следващата година ще е по-добра. Та нали се трудят усърдно и впрягат всичките си таланти и умения да променят нещата. Дълбоко в себе си обаче те знаят. Не, и този път няма да стане. Знаем точно какво предстои. Така и става. Още преди да започнат да зреят, плодовете изпокапват необрани на земята и всичко е отново на празно. Може би това е картина на вашия бизнес. Може би отвън нещата изглеждат добре. Хората говорят с респект за начина, по който е организирано всичко, и са впечатлени от ноу-хауто на компанията. Продуктите изглеждат добре в началото, служителите са високо квалифицирани и доставчиците са доволни да имат клиент като вас. Но нещо не е наред. Появяват се проблеми с клиентите и става все по-трудно да се открият причините за тях. Клиентите започват да отказват поръчки и предявяват рекламации. Между продавачите и производствените работници започват дрязги, става все по-трудно да плащате на доставчиците си. Напрежението расте. Вие кретате напред, но все не успявате да пробиете. Можете да намерите изход, като завържете магарето си за лозата и му дадете усолен фураж. Нека продължим да чертем за картината от четвърто царе. И той каза, Елисей става въпрос, донесете ми ново блюдо и сложете в него сол. И му донесоха. И той излезе при извора на водата и хвърли солта в него и каза, така казва Господ, изцелих тази вода, вече няма да има смърт и безплодие от нея. Така водата беше изцелена, както е и до днес, според словото, което говори Елисей. Солта е олицетворение на възкресенската сила на прославения Изкупител, дадена на християните от обитаващия в тях свят дух. Тази сила, животът на самия Исус, тече през лозата и през магарето, за да принася плод. Като бизнесмени, вие сте членове на свято свещенство. Да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. Сам Исус прави жертвите ни благоприятни на Бога. Само Неговото действие чрез нас заслужава одобрението на Отец. А мисълта? И всеки принос от хлебните си приноси да посоляваш със сол е указанието от Левит 2 глава 13 стих. Да не оставиш да липсва от хлебния ти принос солта на завета на твоя Бог, с всичките си приноси да принасяш и сол. Бог казва на Моисей, че при никакви обстоятелства не бива да му принасят жертви без да са овкусени със сол. Без сол жертвите не са приемливи, независимо от добрите ни намерения. В Лука 14 глава 33 стих Исус ни казва какви са минималните изисквания към учениците му. И така, ако някой от нас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Това е жертвата, която изисква от нас законът. Да се откажем от всичко свое е минималното изискване. Следващите стихове продължават. Добро нещо е солта, но ако самата сол обезсолее, с какво ще се подправи? Тя не струва нито за земята, нито за тор и изхвърлят навън. Който има уши да слуша, нека слуша. Исус нарича християните солта на земята. Нашето пълно предаване в ръцете на Бога е това, което като солта придава приятен вкус, а в замяна Бог ни изпълва с духа си. Ние сме сол на земята не поради собствената си дейност, а въз основа на действието на Исусовия живот чрез нас. От него трябва да извира всичко, което правим. Той трябва да е първият, до когото се допитваме. В Левит 2 глава 13 стих се говори за султана Завета. Това е Божието обещание да даде сила на всеки, който сключи завет с него. Султа трябва да се добави към фуража. Султа трябва да се изсипе в самия извор, за да направи водата годна и животворна. Тази сол представлява връзката ни с Исус, посредством която магарето ни стои вързано за лозата. Скъпи приятели, чуйте една история. Магарето на един стопанин паднало в дълбок кладенец. Колкото и да се опитвал, човекът не успял да измъкне животното от шахтата. Накрая решил да затрупа кладенеца с пръст и отпадъци и да погребе магарето си под тях. Събрал приятели, взели ръчни колички и започнали да насипват пръст и отпадъци в шахтата, за да погребат магарето. Междувременно магарето стъпвало върху постепенно растящата купчина пръст и накрая успяло да се измъкне от кладенеца. Ние говорихме за магарешкия фураж. Важен елемент от диетата на магарето е храната, в чийто състав влизат и проблеми. След като оглеждат обещаната земя преди навлизането на народа в Ханаан, съгледвачите се постарават с всички сили да убедят израелтяните в привидно непреодолимите проблеми, които стоят пред завземането на тази обещана земя. Ето, казват те, земята, която обходихме, за да я разузнаем, е земя, която изпояжда жителите си и всичките хора, които видяхме в нея, са много високи мъже. Там видяхме великаните, синовете на Енак от великанския род и пред тях ни се виждаше, че сме като скакалци, а такива бяхме и в техните очи. А Исус Навин и Халев съветват хората: само не въставайте против Господа и не се страхувайте от народа на земята, защото Той е ястие за нас. Защитата му се оттегли от него, а Господ е с нас. Не се бойте от тях. Ще ги погълнем. Проблеми ли? Ще им видим сметката наведнъж. Твърде често това, което ни плаши, е всъщност сянката на проблема пред нас. А вярата означава, че Господ е с нас, а сянката избледнява под светлината, която Той хвърля върху проблема. И така, какви са поуките от историята за магарето в кладенеца? Първо, когато сме попаднали в кладенец, винаги има изход. Второ, трябва да се концентрираме върху изхода, дори да ни се струва, че изникват все повече проблеми. Трето, когато проблемите се натрупват, това може и да ни доведе до разрешението им. Когато разрешение сякаш все не се намира, не бива да смятаме, че всичко е загубено и накрая трябва да останем оптимисти. Да правим бизнес, партньорство с Господа означава да се научим да се справяме с трудностите. Да правим бизнес в партньорство с Господа означава преди всичко да се уповаваме на Бога за крайния резултат. Петър казва: възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви изпита, като че ви се случва нещо чудно, а се радвайте, доколкото сте участници в страданията на Христос, за да се радвате и ликувате и когато се яви Неговата слава. Първото, което трябва да направим, когато се появят проблеми, е да се научим да благодарим на Бога, каквито и да са обстоятелствата. Да благодарим на Бога за проблемите означава, че разбираме, че Той ще се погрижи за изхода. Разрешението сигурно ще ни удиви. Да правим бизнес в партньорство с Бога означава да осъзнаваме, че трудностите носят възможности. Павел решава да остане в град Ефес въпреки тежките конфликти, защото ми се отвори голяма врата за работа, а има и много противници, обяснява той в 1 Коринтини 19 глава 9 стих. Да работим в партньорство с Бога означава да се учим на твърдост, също като Павел, който пише. И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – опитност, а опитността – надежда, а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.